Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek, 25. března a 6. hodina podvečerní a k vám připlouvá na vlnách Svobodného rádia a jeho studia Kalich další monitor. Protože je 25. března, tak má dnes svátek Marián, kterému samozřejmě přejeme vše nejlepší. Za zmínku stojí, že u nás toto nepříliš časté křestní jméno je protějšek běžnějšího ženského jména Marie. Jiné prameny jej odvozují z latinského jména Marius, které vychází ze jména Marianus, což je přídavné jméno k Marius a znamená náležející k římskému šlechtickému rodu Mariu. Původním významem je z latinského masl maris, tedy muž. A dodejme, že současně dnes slaví svátek Mario i Marius, což je logické, neb tato jména mají společný základ. Těm také samozřejmě patří naše gratulace. A teď ještě dodejme, že dnes je tomu 601 rok, kdy proběhla bitva u Sudoměře, ve které Jan Žižka porazil vojsko katolických pánů. A na dnešek připadá ještě jedno výročí, které samozřejmě nesmíme opominout, a uvedu ho takto. 14.2.1945 došlo k prvnímu náletu na Prahu. Zahynulo 701 osob, 1184 lidí bylo zraněno, z nichž mnozí později zemřeli. Žádná z bomb nezasáhla fabriky na okraji Prahy, ale všechny dopadly do centra na obydlené domy. A jsem u dnešního výročí. Před 670 lety, dne 25. března 1945, došlo k druhému náletu na Prahu, tentokrát záměrně cílenému na průmyslové centrum na severovýchodě města. Náletu se zúčastnilo na 500 strojů B-17 Flying Fortress, tedy létající pevnosti, a B-24 Liberator, které se nad Prahou střídaly ve třech vlnách mezi 11. hodinou a 40. minutou až 13. hodinou 20. minutou. Protože lidem už došlo, že Američané bombardují plošně, zemřelo při tomto výrazně mohutnějším náletu pouhých, v uvozovkách pouhých, 370 civilistů, protože se lidé po včasném vyhlášení poplachu stačili uchýlit do protileteckých krytů. Útok byl veden na rozsáhlé průmyslové komplexy v Libni a Vysočanech. Bombardování zcela zničilo nebo vážně poškodilo na 60 továrních objektů. V ruiny se proměnily tovární komplexy ČKD, Vysočanská mlékárna, hlavní sklady potravin firmy Julius Meinl, továrna na stroje bratří Prášilů, továrna na celuloidové zboží firmy Philips, doslova byl rozprášen libeňský lihovar a silně byly poškozeny parní mlýny Františka Odkolka. Současně byl veden útok na letiště v Letňanech a Kbelích, kam byly stahovány německé proudové stíhačky Messerschmitt ME-262 Schwalbe. Bomby také padaly do Satalic a Čakovic, které v té době ležely za hranicemi Prahy a kde zahynulo dalších 235 lidí a 417 bylo zraněno. Je poněkud zvláštní, že o této části bombardování tehdejší tisk nepřinesl žádné zpravodajství, takže se na něj postupně zapomínalo a informace o něm se z různých zdrojů liší. Dnes se na něj zapomíná zase. A teď už se věnujme tomu, na co monitor narazil na všech možných mediálních vlnách. Minulej jsem zde uvedl jako první část komentáře Jana Campbella Poslední bitva. Dnes vám tedy jako první příspěvek nabízím jeho druhou část nazvanou Stoleté výročí. Předčasná smrt hrozila Rusku již třikrát za posledních 100 let. Po první a druhé světové válce a po třetí ve spojení s perestrojkou. Pracuji na příspěvku v předvečer 14. března, kdy tomu bude 100 let od rozhodnutí o přijetí nové hospodářské politiky. Po ukončení první světové války žilo ve vyrabovaném německém a rakousko-uherském Rusku přibližně 135 milionů občanů. Ke konci roku 1920 Leninova vláda rychle ztrácela sociální podporu venkova. Takzvaný vojenský komunismus vnímalo rolnictvo jako výsledek přijatých extrémních opatření na základě občanské války. Nebudu podrobně popisovat jednotlivé události, které vedly k přijetí nové hospodářské politiky, takzvané NEP, během stranického sjezdu 8. až 16. března 1921. Představím ale několik klíčových faktů k zamyšlení a porovnání se současnou a představitelnou post-COVID-19 situací v České kotlině, bez ohledu na pokračující realizaci velkého resetu v EU pod vedením studeného srdce kognitivního kapitalismu. Hospodářská krize v roce 1921. Produkce cukru se snížila 45krát, životní úroveň pracujících 3krát, produkce tkanin 20krát a počet dětí bez kontroly rodičů dosáhl 8 milionů. Emise peněz se zvýšila 127krát, úpadek HDP od roku 1917 do roku 1921 3krát, těžká průmyslová výroba se snížila 7krát a hodnota rublu ve srovnání s rokem 1913 se snížila 5600krát. Krátce popsaný úpadek byl doprovázen nepokoji v Moskvě a Sankt Petersburgu. Povstání rolníků ve Voroněži a Tambovské oblasti a zmocněním se kronštatské pevnosti a válečných lodí námořníky v březnu 1921. Všeobecná potřeba svobody obchodování, zlepšení sociálního zabezpečení pracujících v klíčových sektorech a změna v přerozdělování produktů denní potřeby si vynutili rozhodnutí sjezdu. Toho se zúčastnilo 717 členů s hlasovacím právem a 418 členů s poradním právem. Účastníci sjezdu zastupovalo členskou základnu v počtu 732 521 členů. Rozhodnutí sjezdu nazvané o jednotě strany k přechodu k nové hospodářské politice platilo do roku 1990 včetně, povolilo vstup prvků kapitalismu do hospodářského systému a umožnilo zkvalitnění státního plánování a řízení a integraci chozrasčotu a osobní zainteresovanosti na výsledku práce. Pro čtenáře, kteří nevědí, co byl chozrasčot, připomínám, že se jedná o metodu plánovitého vedení hospodářství v podnicích, která vyžadovala, aby náklady a výsledky výroby byly srovnávány v peněžní hodnotě, aby výdaje byly kryty z příjmů podniků a aby byla zajištěna rentabilita výroby. Připomínám, že přijetí rozhodnutí předcházely složité a bouřlivé diskuze. Lenin to neměl vůbec lehké, mnozí členové viděli v rozhodnutí ústupky buržoazii, nemožnost přejít rychle k budování komunismu, a Lenin musel přiznat, že udělal chybu urychlením revoluce a budováním komunismu s pomocí extrémních nařízení po ukončení krvavé občanské války. Musel přiznat chyby takzvaného vojenského komunismu a prohlásit, že je nutné prvně definovat a vytvořit základ pro budování nové společnosti. Výsledky nové hospodářské politiky v období 1921 až 1925. Následně uvedená fakta jsou dostupná v archívech, které nepodlehly přepisu dějin. Výsevná plocha dosáhla předválečné úrovně, produkce zrnin se zvýšila o 20% ve srovnání s průměrem produkce období 1909 až 1913, těžkého průmyslu o 75% a produktivita práce o 1,5%. Bylo postaveno 200 elektráren a rubl se stal konvertibilní měnou. Uvedené umožnila tzv. Odběrová krize, během které se lidé zřekli nákupu nekvalitních a drahých produktů, tzv. Cenová krize, během které výrobci chleba odmítli ho prodávat státu za pevnou cenu, zvýšení cen průmyslových výrobků, upevnění centralizovaného vedení hospodářství, omezení individuálního podnikání a zvýšení daní. Hlavní cíle nové hospodářské politiky byly splněny. Rozvoj obchodních vztahů, kooperatizace, zvýšení kulturní úrovně ve všech sférách života, zvýšení kultury práce, včetně správy vztahů mezi městy a vesnicemi a v neposlední řadě rozvoj průmyslu na základě elektrifikace. Poznámka na závěr. Klíčový úspěch nové hospodářské politiky představuje obnovení zničeného hospodářství a důkaz, že za několik málo let, již k roku 1926-27, bylo možné vrátit hospodářství na předválečnou úroveň. Hlavní nedostatek k uvedenému období představovalo omezení vývoje privátního sektoru, nedostatek státních peněz pro financování dlouhodobých investic a strach zahraničních investorů z nestability a případné nacionalizace kapitálu. Vědecké práce, které byly zveřejněny v té době a 30. letech, obsahují obavy spojené s nebezpečím války a přípravami na ni. Ty byly hlavním důvodem kolektivizace a konjunktury myšlenek o nové hospodářské politice 30. let minulého století. Proto již z tohoto hlediska je možné hodnotit konec nové hospodářské politiky Lenina jako historickou nutnost, kterou mimo jiné potvrzuje druhá světová válka a ne jako výsledek chybné politiky. 100 let po rozhodnutí o nové hospodářské politice Ruska současná tradiční forma státu jako takového v kontextu pandemie strachu z COVID-19 prožívá poslední chvíle své existence. Stát je nucen použít pandemii strachu z COVID-19 k obsáhlým testům a sběru dat o občanovi a společnosti a urychluje na jedné straně realizaci velkého resetu, na straně druhé rozdělení a vznik nových forem společnosti a státu. Vojenské rozpočty a státní dluh členských států EU a Spojených států rostou nevídaným tempem. Tím urychlují příchod radikální změny finančního systému a způsobu oddlužení. Evropská unie a Evropský parlament, vyhlašující svobodu všem genderovým minoritám a přepisům historie, prodlužují současně sankce proti privátním a právním osobám Ruské federace a urychlují tím svůj vlastní rozpad. Přitom zapomněli, že evropská část Ruska tvoří 40% současné Evropy. Jednoho dne může rozpad Evropské unie připomenout občanům, že technicky Evropa není kontinent, ale část Eurázie. Tu začali rozdělovat Řekové. Jak to bude vypadat ve světě po oficiálním ukončení pandemie strachu z COVID-19, je empirická otázka. Ta a odpověď na ní jsou spojeny se vstupem prezidenta Bidena do klimatické bubliny, papeže Františka do bubliny symbolů a mystiky v Iráku a vstupem Ukrajiny do bubliny pro následování Igora Kolomojského, podporovatele prezidenta komika Zelenského s pomocí RICO, tedy Racketeer Influence and Corrupt Organization. Autorství uvedených a mnoha dalších bublin není ruského ani čínského původu, podobně jako není COVID-19. Není proto divu, že Ruská federace a Čínská lidová republika se rozhodli jít vlastní cestou. Tu bude chránit armáda, vlastní měna, včetně digitální a zlato, a z tradice a tradičních hodnot vyrůstající ideologie, jednotné vědění elit a personálně silné vedení. Bude-li potřeba, na cestě k cíli zazní poslední bitva. Tak co tu máme dál? No jasně, to by tak hrálo, abychom tu neměli něco ze země, kde svoboda je nade vše. Něco, co kdyby nebylo tak závažné, tak by mohlo vyvolávat jen úsměv. Sice útrpný, ale přece jen úsměv. Jenže ten člověk, o kterém bude řeč, stojí v čele jedné z velmocí světa. Člověk, který pokud mu ještě nevzali onen atomový kufřík, tak má prst na červeném tlačítku. A protože opakování je matka moudrosti, tak poslyšte, co napsali první zprávy. Prezident Biden ve svém projevu minulý čtvrtek přednesl aktuální informace o pokroku v očkování ve Spojených státech a svou viceprezidentku označil jako prezidenta Harrise. Je to pokračující demence? Když jsme s prezidentem Harrisem byli, řekl Biden, než se na okamžik zastavil, na virtuální prohlídce očkovacího místa v Arizoně přednedávnem jedna ze zdravotních sester na této prohlídce očkovala lidi, bylo to jako podávat dávky naděje. Prezident zároveň oznámil, že administrativa dosáhne svého cíle 100 milionů vakcín podaných za 100 dní v pátek, 58. den nové administrace. V tento okamžik Biden uvedl, že 65% lidí ve věku 65 let a starších dostalo alespoň jednu dávku vakcíny COVID-19. Prezident Biden už takové přebrepty udělal dříve. V prosinci mylně označil Harrisovou jako zvoleného prezidenta. Také během projevu o vakcínách COVID-19 řekl, nechal jsem se očkovat, abych povzbudil důvěru veřejnosti v očkovací látky. Nově zvolená prezidentka Harrisová si vakcínu dnes vzala ze stejného důvodu. Komentáře vzbudily spekulace o kognitivním úpadku po volební kampani, kdy se Biden opakovaně objevoval se staženým hrdlem a tuhým jazykem. Harrisová se také jednou náhodou označila jako prezidentka. Harrisova administrativa společně s Joe Bidenem jako prezidentem Spojených států uvedla v září na virtuálním kulatém stole. Administrativa Biden-Harris poskytne přístup k půjčkám s nízkým úrokem a investicím od minoritních podnikatelů ve výši 100 miliard dolarů, pokračovala. V demokratické debatě v červenci 2019 Biden nazval svého oponenta, senátora Coryho Bookera, prezidentem. Kritizoval Bookerův plán trestního soudnictví a řekl, faktem je, že návrhy zákonů, které prezident, omluvte mě, budoucí prezident, o kterých senátor mluví, jsou návrhy, které byly schváleny před lety a byly schváleny v naprosté většině. Booker na to vtipkoval. Zejména jsem vděčný za to, že už mě schválil jako prezidenta. Republikánský senátor Matt Gaetz říká, pokud jde o vztah Harris-Biden, každý ve Washingtonu ví, že pokaždé, když Kamala Harrisová potřásá rukou Joe Bidenovi, tak kontroluje jeho puls. Věřím, že Rusko není tak velkou hrozbou, jak to některé služby vykreslily. Čína je skutečná hrozba, které čelí naše generace a země. Nemůžeme porazit Čínu ve světě, ve které ukazujeme svou slabost. Dnes Joe Biden zobrazuje tuto slabost svou osobou a neschopností řešit problémy, které se vyhrocují. Když se vrátíme k prvkům Trumpova prezidentství, které chceme zachovat v oblasti obchodu, mezinárodního zapojení, zaměření naší zahraniční politiky proti střední říši, nikoli na středním východě, je důležité, abychom pokračovali v zachování doktríny America First, protože si myslím, že nás Joe Biden chce přivést zpět do světa, ve kterém spíše, než abychom se zaměřovali na skutečnou hrozbu, která nás ohrožuje, budujeme hrozbu kolem Ruska a to povede k otázce, zda Amerika bude nebo nebude nadále schopna vést další generaci ke globálnímu úspěchu. Upozorňuje Gates. Ještě jednou ze Spojených států. Následující napsali Národní noviny. Státní dluh Spojených států přesáhl roční objem ekonomiky. Na boj s pandemií americké úřady vynaložily obrovské částky, peníze v rozpočtu ale nestačí a bylo nutné získat prostředky na trhu. V důsledku toho dosáhl státní dluh 28 bilionů dolarů, což je více než roční HDP USA. Spojené státy zabředají stále více do dluhů již od krize v roce 2008. Za Obamy se zvýšily dlužní závazky o 9 bilionů, za Trumpa o dalších 7 bilionů. Už v roce 2018 to bylo 78% HDP, úroveň, kterou označuje Světová banka za nebezpečnou. Podle prognóz měl státní dluh přesáhnout objem ekonomiky Spojených států až za 10 let. Došlo k tomu ale mnohem dříve kvůli pandemii a obrovským výdajům na podporu národního hospodářství. Podle nezávislých odhadů v minulém roce investovaly úřady do ekonomiky téměř 9 bilionů dolarů. A tady je výsledek. Státní dluh dosáhl 28 bilionů dolarů, čili 101% HDP. Něco podobného bylo zaznamenáno naposledy po druhé světové válce v roce 1946 106%. Šéf federálního rezervního systému Fed Jerome Powell v tom podle všeho ale nevidí velký problém. Obrovské půjčky v době pandemie se staly mostem přes ekonomickou propast. Karantény, snížení spotřebitelských výdajů, prostoje lodí, prázdné hotely a miliony nezaměstnaných. Levné půjčky umožnily platit zaměstnancům peníze a nepropouštět je a zachovávat aktiva v pracovním trhu. Díky půjčkám byly financovány také podpory v nezaměstnanosti propuštěným pracovníkům, aby mohli platit účty a kupovat si jídlo, tvrdí Powell. Protože se situace s doplněním státní kasy zhoršuje, musí si Spojené státy půjčovat stále více. Obrovský rozpočtový schodek se kryje hlavně díky realizaci státních obligací. Ve finančním roce 2020 se zvýšil schodek více než trojnásobně na 3,1 bilionu dolarů. Až budou proplacena všechna opatření pro boj s koronavirem, zvýší se dluh až na 4 biliony. A bez nových půjček to nepůjde. Podle odhadů Výboru pro odpovědný federální rozpočet za pomalého obnovení ekonomiky po pandemii bude dluh činit 117% HDP do roku 2025. Vláda vydává státní cenné papíry, směnky nebo obligace s různými lhůtami splatnosti a trh je prakticky neomezený, protože se to považuje stále za nejbezpečnější aktiva. Píše The Wall Street Journal. Tak pokročíme dál. Dostal jsem od jednoho posluchače, kterého tímto zdravím, e-mail, ve kterém má poznámku k mému poslednímu nekorektnímu fejetonu. A píše v něm. Problém je v tom, že protektorát skutečně, ale jen de jure, nikoli de facto, autonomní byl v tom směru, že měl svého prezidenta i vládu arciť loutkové. A jeho území nebylo přičleněno k Německu, jako například Polsko v roce 1939, ale byla to v podstatě německá kolonie. Němci slovo protektorát místo slovo kolonie užívali, například Togo, Kamerun, někdy před rokem 1960, či spíše před válkou. Existovaly samozřejmě i autonomní správní úřady i soudy, ale jistě kádrově a jinak poplatné říši. Nevytýkal bych tedy Pekarové Adamové v tomto směru nevzdělanost, ale, a to je ještě horší, úmyslné zkreslování dějin. Takže ona vykutálená Pekarová Adamová asi bude dobře vědět, jak to ve skutečnosti bylo, ale úmyslně zamlčela, že se jednalo o autonomii formální, která měla ke skutečné autonomii, jako třeba Krym před znovu připojením k Rusku, asi tak daleko, jako má ke skutečné demokracii ta nynější západní, či ta zdejší lidová od roku 1948 do roku 60. Nemusí tedy jít o její formální nevzdělanost, ale, a v takovém případě, o úmyslném zkreslování dějin, jistě podle pokynů jejich bruselských, berlínských či washingtonských páníčků, což je ještě horší. Dodává, vše dobré vinčuje a zdraví, a tady je podpis, volič SPD, zásadní odpůrce všech trockistů z Piráty a jejich pomahači v jiných partajích, i posluchač nejen Svobodného rádia. Postscriptum. Tato kreatura byla před volbami i zastupitelkou v mé Praze 8. Zbavili jsme se jí, ale bohužel na úkor zbytku republiky, jemuž se tímto, jsa v tom jako volič nevině, za Prahu 8 omlouvám. Ve svých vývodech má posluchač naprostou pravdu. Jen dodám, že do tak krátkého útvaru, jako je nekorektní fejeton, nelze vtěsnat hlubší rozbor. A k tomu, zda se jedná o úmysl nebo nevzdělání, lze připojit i konstatování, že ke vzdělání nestačí znát písmenka, ale umět číst a vnímat text. Já posluchači děkuji, neuvádím zde jeho jméno, neb jsem si k tomu nevyžádal svolení, a znovu opakuji, děkuji mu za to, že mě svou reakcí na onu v uvozovkách dámu inspiroval k tomu, co uslyšíte za chvíli. Jedná se o úryvek z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Jejíž další díl můžete slyšet dnes po 9. hodině po pořadu Vladimíra Kapala a jeho hosta. A týká se toho, jak by bylo se Slovany, tedy i s námi naloženo, kdyby ti, co nám podle Pekarové ponechali autonomii, zvítězili. Lidskost nebo schovývavost je přísně zakázána. V knize Pochody hladu a smrti 1944 až 1945 z roku 2018 uvádí badatel Jiří Nesét některé závěry a zjištění norimberských procesů. Hromadné popravy v tomto období vykonávaly především Sonderkommanda SD, Sicherheitsdienst, bezpečnostní služba. Například v prvním válečném roce 1941 bylo zabito v táboře číslo 133 u litevského města Alitus nejméně 35 000 zajatců. V táboře u města Naujoji Vilňa bylo bestiálním způsobem ubito více než 60 000 zajatců. Jen na území Litvy zahynulo 165 000 sovětských zajatců. V táborech byla nemocnice, která měla za úkol nemocné a zesláblé zajatce likvidovat. Týden nedali nemocným jíst ani pít. To máte za to, že se Sevastopol brání, říkali jim. Byli ubíjeni holemi. Mrtví byli odváženi do hromadných hrobů, mezi nimi byli často i živí a byli společně zahrabáni. Když vypukla v táboře epidemie tyfu, byli všichni odvezeni na místní letiště a postříleni. V Rize takto zahynulo za 5 měsíců 35 000 zajatců, ve Dvinsku 124 000. Při norimberském procesu byla poprvé zveřejněna tajná memoranda a směrnice OKV, Oberkommando der Wehrmacht, tedy vrchní velení ozbrojených sil, jak se chovat na dobitém území a jak zacházet s válečnými zajatci. Sovětští zajatci mohli být libovolně jen tak z rozmaru kýmkoliv stříleni a ubíjeni. Nebylo k tomu třeba žádné povolení, naopak. Byla to povinnost každého vojáka či občana Německé říše. Seznamy popravených se v tomto případě bez ohledu na německý smysl pro pořádek a důslednost nemuseli vyhotovovat. Zde je výběr ze svědectví a směrnic OKV. Z 3 milionů 600 tisíc sovětských zajatců je schopno práce už jen několik set tisíc. Dopis Alfreda Rosenbergera o průběžném výsledku vyhlazovací metody Keitlovy. Zásobovat pokojné obyvatele a válečné zajatce je zbytečná humánnost. Vrchní velitel, polní maršál von Reichenau, směrnice o chování vojsk na východě z roku 1941. Je třeba mít na mysli, že lidský život v zemích, kterých se to týká, nemá absolutně žádnou cenu a že zastrašující účinek je možný jedině použitím mimořádné tvrdosti. Směrnice OKV, vydaná 16. září 1941. Slované ať pro nás pracují. Pokud je nepotřebujeme, mohou zemřít. Očkovací povinnost a německá zdravotní péče je proto zbytečná. Slovanská plodnost je nežádoucí, vzdělání je nebezpečné. Stačí, když budou umět počítat do 100. Přípustné je nejvýše vzdělání, které pro nás vytváří nádeníky. Každý vzdělaný je budoucí nepřítel. Náboženstvím necháme jako utišující prostředek. Stravu dostanou jen tu nejnutnější. My jsme pány, my přijdeme napřed. Martin Bormann o využití novodobých otroků, červenec 1942. Každá zhovívavost nebo lidskost vůči válečným zajatcům je přísně zakázána. Německý voják musí stále dávat svému zajatci cítit svou převahu. Každé váhání s použitím zbraně skrývá nebezpečí. Hlavní velitel armády očekává, že tento rozkaz bude všestranně vykonán. Rozkaz OKV ze 14. ledna 1942. Poté, co nesčetní váleční zajatci, kteří mohli být využiti k práci, pomřeli jako mouchy hladem v táborech v okupovaných východních oblastech, jsme nuceni, což je k smíchu i pláči zároveň, provádět nábor milionů dělníků z obsazených východních území, jimiž chceme zaplnit mezery vzniklé v německé válečné produkci. S obvyklou bezmeznou bezohledností vůči Slovanům jsou využívány náborové metody, jejichž obdobu bychom museli hledat v nejtemnějších obdobích obchodu s otroky v dávné minulosti. Přísně tajné memorandum Otto Brautingama, pobočníka ministra pro obsazená východní území Alfreda Rosenberga. Sovětští zajatci umístění ve stálých barácích musí ležet na slámě nebo na zemi, je však nutné dát přednost umístěním zajatců pod širým nebem. Směrnice přednosti úřadu pro válečné zajatce generálporučíka Reinekeho. Pokusy zhotovit pro Rusy zvláštní chléb ukázaly, že nejvýhodnější směs se získá z 50% žitných otrub, 20% výmětků cukrové řepy, 20% celulózové mouky a 10% mouky zhotovené ze slámy a listí. Maso zvířat, které obyčejně nelze použít k jídlu, nikdy nebude krýt spotřebu masa. Proto je nutno zásobovat Rusy koňským masem a masem, které se méně hodí pro upotřebení. Jako přechodná strava se zajacům podává polévka z mouky po dobu 7 dnů. O normách stravování Rusů v zajateckých táborech rozhodne ministerstvo zásobování. Porada zástupců úřadů za účasti generálporučíka Reinekeho přednosti úřadu pro válečné zajatce. Ustanovení o ošacení a stravování. Bez rozmýšlení stáhnout obuv z ruských válečných zajatců. Koňské zdechliny budou potravou pro ruské válečné zajatce. Mrchoviště jsou označena tabulkou. Rozkaz štábu 88. pluku 34. pěší divize, kdy mají být zajatci připraveni o oděv a obuv, což pro ně v zimě znamenalo smrt umrznutím, v druhém případě otravu jídlem. Rozkaz pro pěší pluk číslo 203. Mimo pásmo bojových akcí budou za účelem šetření německé krve pátrat sovětští zajatci po minách a odstraňovat miny ze zamaskovaných polí. Toto platí také pro německé miny. Pátrání bude prováděno pochodem zajaců v semknutých řadách přes minové pole několikrát tam a zpět až do zajištění bezpečného průchodu německých vojsk. Hlavní velitel armádní skupiny generál polní maršál von Rundstedt rozkaz číslo 109 k využití sovětských válečných zajatců k odstraňování min. Ve volném čase jsem se zabýval z osobního zájmu tím, že jsem zabíjel střelnou zbraní vojáky Rudé armády a pokojné občany, a to společně s vojáky. Dělal jsem si poznámky ve zvláštní knize o tom, kolik jsem zastřelil válečných zajatců a pokojných občanů. Oddíl, kde jsem byl služebně přidělen, byl v obvodu města Minska. Blízko nás, ve vesnici Mogaliči, byl zajatecký tábor. V září až říjnu 1941 jsem chodil s desátníkem Aulfeldem do tohoto tábora a tam jsem zabíjel pro svoje potěšení střelnou zbraní. Já jsem v té době zastřelil 260 válečných zajatců. V lednu a únoru a dubnu 1942 jsem se také zúčastnil v zajateckém táboře ve vesnici Šajkovka střílení válečných zajatců. Celkem jich bylo postříleno 750. Já sám jsem jich zastřelil více než 100. Desátník Wehrmachtu Le Court při přelíčení před vojenským tribunálem v Norimberku. Přímo cítíte nenávist vnucenou směrnicemi a příkazy. Je potřeba o tom vědět. A blahopřát si, že nevzplanul od roku 1945 další celoevropský konflikt. Nesporně i na základě hrůzné bilance obětí poslední války. Snažme se na ně nezapomínat.
Je k tomu něco třeba dodávat? Snad jen to, že tehdejší německé řádění v Evropě stálo životy 365 tisíc občanů Československa. Na portálu Defense uveřejnil Dalibor Uhlíř tento článek. Jak moc se ještě necháme špehovat a omezovat? Kde začíná nová totalita? Co je ještě digitalizace státní správy a co už šmírování vlastních občanů? Naše digitální stopa se dá velmi snadno zneužít. Chraňme si hotovostní měnu a nenechme si ji vzít. Se svobodou musí jít ruku v ruce osobní zodpovědnost. Chytré přístroje nám zpříjemňují život, ale taky na nás leccos nenápadně prásknou. Očím algoritmu neunikne nic, co na internetu uděláme. Zaznamenají zkrátka všechno, co jsme si nakoupili před 5 lety, či na jaké stránky se díváme. Systematicky a dlouhodobě tak o každém z nás vytváří pomyslnou kartu občana. Stelze zjistit, zda preferujeme to či ono, nebo jaké tankujeme benzíny, nebo dokonce kam chodíme na pivo. Kam až digitální dozor nad našimi životy necháme zajít? Co je ještě digitalizace státní správy a co už naopak začíná smrdět šmírováním vlastních občanů? Tenhle veselý koktejl informací pak poslouží každému, kdo nám chce něco marketingově podsouvat či nás ovládat. Celý systém je perfektní a sofistikovaný. A co víc? Asi nebude třeba zdůrazňovat, že se naše digitální stopa dá velmi snadno zneužít. A to jak po stránce našeho osobního bezpečí, tak pro salámovou metodu omezování našich svobod. Konec hotovosti v Čechách. Bohužel se obávám, že svět spěje k tomu, že si jednou hotově nezaplatíme už ani to orosený točený. V bezhotovostním režimu budeme totálně na hraní a databázi neunikne ani jediný rohlík, který si koupíme. Scénář může být i takový, že pod kůží budeme nosit čipy či jinou technologii, pomocí které budeme moci platit nebo je využívat místo občanky. V takovém světě já rozhodně žít nechci. Finanční svoboda je pro člověka strašně důležitá. Bez vlastní měny a hotovosti budou naše svobody vrženy do záhuby, a to jak online, tak offline. Chráníme si hotovostní měnu a nenechme si ji vzít. Číňani a jejich vyšperkované sociální hodnocení občana. Špehovací vymoženosti v Číně frčí ve velkém. Místní odborníci totiž vynalezli systém sociálního hodnocení občana.
Z něho se občanovi strhnou body pokaždé, když zazlobí a udělá nějakou tu nepřístojnost, přejde na červenou či nezaplatí pokutu. Následně, pokud má daný jedinec například nárok na peníze od státu, záporné body výši příspěvku poníží a jiné. Je to prostě neuvěřitelné, ale již v dnešní době zcela reálné. Každý krok občanů sledují všudy přítomné kamery. Všechno je na otisk prstu, sken zorničky nebo na čip. Snadno pak se dá zjistit, že ten, kdo přešel na červenou, byl Wang, Chen nebo Zhao. My si řekneme zaostalá Čína, komunistický režim, ale technologicky jsou mnohem dál než takzvaná vyspělá Evropa. Ani by se nedivil tomu, kdyby to dotáhli do takové dokonalosti, že si pak nejhůře hodnocení obyvatelé nebudou moci třeba ani nastartovat auto nebo vyjít ze svého bytu. Své občany chce mít pod kontrolou i náš stát. A to nejen z důvodu ekonomických a podchycení šedé ekonomiky, která tu vždycky byla, je a bude, ale také z těch marketingových a politických. Stejně jako obchodníci, i politici využívají dokonalé znalosti svých voličů k marketingovým účelům. Algoritmy jim ukážou, co jejich volič vlastně chce. Lépe pak vědí, co mají voličům podsouvat ve formě předvolebních slibů. Lidé utíkají z WhatsAppu. Poté, co WhatsApp koupil Facebook a oznámil změnu podmínek, zaznamenala šifrovaná platforma Signal denní nárůst uživatelů o 80%. Uživatelům se nelíbila aktualizace zásad ochrany soukromí a osobních údajů. Ty nově obsahují i využívání metadat spolu s Facebookem a je díky nim možné cílit reklamu. Mark Zuckerberg má konečně pod dohledem všechna data svých uživatelů na jednom místě a může přitvrdit v marketingové masáži. Návrat ke svobodě na síti. Zakladatelé internetu začali zvažovat možnosti, jak se opět vrátit k původní myšlence svobody na internetu. Padají i takové návrhy, že by se sociální sítě úplně vymanily z područí běžného internetu a tudíž by je nikdo nemohl cenzurovat. Všichni cítíme, že doby svobodného internetu jsou ty tam. Svoboda internetu rovná se zodpovědnost uživatelů. Je to jako se svobodou v reálném světě. Aby lidé mohli být svobodní, musí být i zodpovědní. Proto pokud někdo internetové služby zneužije, měly by na něj dopadnout stejné právní důsledky jako v reálném životě. Zodpovědnost by se měla týkat nejen jednotlivých pisatelů, ale také médií jako celku. Stejně jako je tomu s tištěnými médii, která také neotisknou, co si kdo zamane. Konec bezbřehému relativizování. Ať už si vezmu půjčku nebo o někom napíšu nějakou nepravdu, vždy musím nést osobní zodpovědnost. Svoboda rovná se zodpovědnost. A tomu by se lidé měli učit. Nikoli bezbřehému relativizování všeho a tomu, že mohou od A do Z úplně všechno a nikdo to řešit nebude. Polsko a jeho průkopnický zákon o ochraně svobody projevu na internetu. Zněním připravovaného zákona vytřel náš polský soused zrak dokonce i Francii a Německu. V krátkosti, novela si klade za cíl ochránit svobodu slova na sociálních sítích. Na stížnosti na smazání obsahu by sítě měly zareagovat do 48 hodin. V případě, že médium stížnost zamítne, uživatel by měl možnost obrátit se k soudu. Ten bude mít na vyjádření 7 dní. Stejně tak by soud měl řešit obsah, který porušuje zákon. Padají i návrhy na zavedení nového nástroje, takzvané slepé žaloby. Díky ní bude možné podat žalobu na soud na neznámou osobu, přičemž postačí uvést URL, kde byl urážlivý či jinak nevhodný obsah zveřejněn, datum a čas zveřejnění a název uživatelského profilu. Novelou zákona chce Polsko vyjádřit nesouhlas s nedávno zveřejněným zákonem Evropské komise o digitálních službách. Nelíbí se mu, že se zaměřuje pouze na odstranění zakázaného obsahu. Pomocí vlastních předpisů chce Polsko hájit ústavní právo na svobodu projevu. Závěrem k cenzuře na internetu. Hranice mezi tím, co je a co není správná informace či myšlenka, je extrémně tenká. Odstraňovat by se proto měl pouze skutečně nevhodný obsah typu pornografie na sociálních sítích, výzvy k násilí a podobně. Lidé se musí naučit, že divoký západ internetu se musí posunout dál. Svoboda na internetu musí být obnovena. Zároveň si nenechme nahlížet do soukromí víc, než je nezbytně nutné. A v neposlední řadě se nenechme připravit o hotovou měnu. To všechno jsou svobody, které zatím bereme jako samozřejmé. A k tomu přidám ještě něco ze stejného prostoru. Až se evropské vlády položí, vstoupí v platnost HERA inkubátor. Je to něco jako evropský centrální zdravotnický systém, který za současných podmínek umožní zbavit jednotlivé státy svéprávnosti a nainstalovat kompletní evropskou diktaturu podpořenou zdravotní policií. Když čtete tiskové sdělení EU k projektu HERA, máte pocit, že si to farmaceutické společnosti napsali sami. Cíl této humánní akce, v uvozovkách humánní akce, schvalovat ještě víc, ještě rychleji a hlavně ještě jednodušeji stále nové vakcíny bez ohledu na jejich riziko, účinnost nebo vedlejší účinky. Jako vedlejší produkt tohoto plánu vzniknou nesvéprávné členské státy, o jejich zdravotnictví a ekonomice bude rozhodovat Brusel, respektive mezinárodní big tech společnosti, které kroky Bruselu řídí. To celé je prezentováno jako nouzové provizorní řešení, záchrana před pandemií s cílem ochrany našeho zdraví, ale spíše se jedná o trvalou politickou reorganizaci Evropy. Za účelem možnosti naočkovat celou populaci kdykoliv, čímkoliv a bez jakéhokoliv ručení nebo finanční odpovědnosti výrobců vakcín, požaduje EU komise změnu odpovídajících národních zákonů a předání veškeré odpovědnosti zdravotnictví, tudíž i dalších ekonomických oblastí, evropským úřadům. Tento projekt má podpořit i nový očkovací covidový průkaz, poslanci právě schválili, který se stane podmínkou našeho normálního života. Amen. Překlad části textu oficiálního tiskového prohlášení EU. HERA inkubátor, plán připravenosti na preventivní opatření proti biologickým rizikům v souvislosti s variantami COVID-19. K cílům tohoto projektu patří za druhé urychlení procesu schvalování upravených očkovacích látek na základě ročního modelu očkování proti chřipce umožní EU urychlené schvalování upravených očkovacích látek proti COVID-19 a k dosažení tohoto cíle přijme následující kroky. Přizpůsobit právní rámec, například změnou regulačních postupů pro schválení upravené vakcíny prostřednictvím kratšího dodatku textu a dalších údajů, které se průběžně předkládají Evropské agentuře pro lékové přípravky EMA, poskytnutí pokynů agentury EMA ohledně požadavků na data pro vývoj, aby byli výrobci předem známy požadavky na varianty vakcín, usnadnění schválení nových nebo změněných výrobních prostor i použití výrobních zařízení zapojením regulačních orgánů v rané fázi, zavedení nové kategorie nouzových schvalování vakcín na úrovni EU a společná odpovědnost členských států. Za třetí, s cílem podpořit výrobu vakcín proti nemoci COVID-19 bude EU aktualizovat stávající objednávky nákupu nebo uzavírat nové objednávky, aby bylo možné pokračovat ve vývoji dalších nových a přizpůsobených vakcín z fondů EU, Přitom musí každá objednávka obsahovat podrobný a důvěryhodný plán, který ukáže, že EU společnost je schopna dodávat vakcíny ve spolehlivém časovém rámci. To by nemělo EU bránit v používání výrobních zdrojů i mimo EU, pokud splňují bezpečnostní požadavky, úzce spolupracovat s výrobci vakcín za účelem sledování dodavatelských řetězců a řešení zjištění problematických míst výroby, podporovat výrobu dalších vakcín proti novým variantám viru, zavést mechanismus dobrovolného udělování licencí speciálně navržený pro usnadnění a schválení výroby. Uf, to nás tedy čekají pěkné časy. A jako by to s těmi léky nestačilo, tak teď ještě přidám jednu třešničku, aby jsme měli ten dort kompletní. Gurmáni a gurmiti se mají na co těšit. KFC totiž chystá 3D tisk kuřecího. Bude to produkt farmaceutického průmyslu, varuje Ševčík. Pomalu se to blíží masu. Problém je ale textura a také barva. Hovězí ještě neudělali, říká Rudolf Ševčík z Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické. KFC chce vyrábět ve spolupráci s ruskou laboratoří kuřecí nugetky z kmenových buněk drůbeže a rostlinného materiálu. To maso bude drahé, nejspíš do něj budou muset přidat antibiotika, protože bude hodně náchylné. Technologie ještě není dopracovaná, dodává. Proč jen mi to připomíná francouzský film z roku 1976 s Louisem de Funèsem Křidílko nebo Stehínko? A je tu poslední příspěvek. Nebudu v něm rozebírat to, co se událo při a po fotbalovém utkání mezi pražskou Slavií a glasgowskými Rangers. Neboť ti, které fotbal zajímá, ví, a nepochybně i ti, které nezajímá, co si zaslechli. Ale v souvislosti s tím, co se dělo v Glasgowě a děje se ve světovém prostoru dnes a denně, se s vámi musím podělit o to, co mi před časem přišlo e-mailem. Nějak to s tím glasgowským děním koresponduje. Sníh padal celou noc. 8:00. Postavil jsem si sněhuláka. 8:10. Feministka ze sousedství šla okolo a ptala se, proč jsem nepostavil sněhulačku. 8:15. Postavil jsem sněhulačku. 8:17. Sousedka feministka se vracela domů a stěžovala si, že ta bujná prsa budou negativně ovlivňovat ostatní sněhulačky, které takto obdařené nejsou. 8:20. Manželský pár gejů, co bydlí vedle, šel okolo a zasyčel, proč jsem raději nepostavil sněhuláky dva. 8:22. Transgender osoba se mě zeptala, proč jsem raději nepostavil osobu jen jednu, ale směnitelným orgánem. 8:25. Veganská rodina z konce ulice mě obvinila z plýtvání a stěžovala si, že mrkev je jídlo a ne potřeba k zdobení postavy ze sněhu. 8:28. Před chvílí mě někdo nazval rasistou, protože ti sněhuláci jsou bílí. 8:31. Muslim, co žije přes ulici, nařizuje, že sněhulačka musí mít burku, jinak mě zažaluje. 8:40. Dorazila policie, někdo prý volal, že moji sněhuláci je uráží. 8:42. Sousedka feministka vyšla ven, že prý musím to sněhulákovo koště odstranit, protože by si to někdo mohl vysvětlit tak, že žena má být v domácnosti. 8:43. Před chvílí z radnice přijel referent, co má na starosti sexuální rovnoprávnost, a vyhrožoval, že odtud mohu být vystěhován. 8:45. Právě dorazila televize. Ptají se, jak se pozná rozdíl mezi sněhulákem a sněhulačkou. Říkám, že podle těch sněhových koulí jsem označen jako sexista. 9.00, na dopoledních zprávách jsem prezentován jako podezřelý element, potenciální terorista, rasista, homofob, necitlivý delikvent vůči viditelným menšinám, který chtěl využít povětrnostní situace a dělal společenské potíže. 9.10 jsem tázán, zdali jsem měl nějaké spolupachatele. Přijeli ze sociálky a odvezli moje děti. 9.29. Krajně levicoví demonstranti uražení vším, co jsem spáchal, nyní pochodují naší ulicí a požadují mé okamžité zatčení, odsouzení a přísné potrestání. Morální poučení? Tento příběh žádné nemá. Je to jen odraz světa, ve kterém dnes žijí, a bude to ještě horší. A abych nezapomněl, ještě jednu věc tu mám. Podle informací Blesku diváci CNN Prima News mohou zanedlouho v hlavních zprávách uvidět známou tvář televizního moderátora Jana Rosáka. Nicméně moderátor je aktivní, co se týče i České televize a Rady ČT, a o politické statusy na jeho facebookovém profilu není nouze. Nedávno se také opřel do zpěváka Jarka Nohavici za 4 roky starou fotku, a to přitom řekl, že Facebook nesnáší a pokud by byl zrušen, vůbec by mu nechyběl. V hlavních zprávách se údajně objeví místo Sandry Parmové Gábina Lašková, která dle fotografií už zkouší. Otázka je, kdo ji bude ve studiu doplňovat. Blesk hovoří o moderátorském veteránovi Janu Rosákovi. Mimo Rady ČT leží Rosákovi v žaludku podle několika příspěvků i premiér Andrej Babiš a zřejmě i zpěvák Jarek Nohavica. U něho moderátorovi vadí staré foto z poloviny roku 2017, na kterém je Nohavica spolu s Tomiem Okamurou. A pak si s radostí pusťte některou z Nohavicových písniček. Komentoval obrázek. No tak já budu taky komentovat. Jak je to dlouho, kdy všude byl jen Rosák. Ať si člověk pustil jakékoliv rádio či televizi, všude jen a jen Rosák. Tehdy se člověk bál i otevřít vepřovou konzervu, aby na něj Rosák nevyskočil. A pak, že se dějiny neopakují. Říká se, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Omyl, vstoupíš, jen voda je pokaždé jiná. V našem případě smrdutější. Ti manipulátoři na té americké CCN+, si snad myslí, že kvůli tomuhle chudákovi se jim zvýší sledovanost. Že když vytáhnou z klobouku nějakou pradávnou figuru, tak si národ kecne na zadek a začne tu figuru nábožně poslouchat. Začne poslouchat ty keci, co jí napíšou do čtecího zařízení. No jo, no, kdo umí, ten umí. Hold, mister. Každá kačka dobrá, že? Tak mu nakonec zahrajeme. Co říkáte? No vidíte, už jsme zase na konci. Monitor doplul do cíle, čímž to pádem se s vámi od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí až do pondělí Ivan Votava. Naschledanou.
Ještě když chodil do školy, vždycky nejlíp z nás splnil úkoly. Skvělý diktáty, dětský kravaty, kluk jak andílek, trochu debílek. Brejličky se mu vlžily, za to jedničky se mu množily. Dobře maloval, skvěle žaloval, tenhle andílek, malej debílek. Asi proto, že byl příliš nesmělý, tak je nesnášel, třídní donášel, ten náš debílek,
pardon andílek. A tak životem šel tenhle tlustínek, cestu mu vyšlapal jeho tatínek. Na drahej fráček, malej bocnáček, hajzlik od kosti, co má rád sladkosti. Vlasy pomalu pomazaný náš andílek má velký ambice, hlavně v politice a v kritice. Vlasy pomalu pomazaný náš andílek má velký ambice, hlavně v politice i kritice. To ne v mindráku, sedí teď ve velkým baráku. Veliký fáro, hubě cigáro, už ne andílek, teď jen debílek. Těžko se fakt se ubrání, a tak je chudinka strašně humání. Velmi morálně škodí po straně, pomluvat docela hodně udělá. Zase pomalu pomazaný náš andílek má velký ambice, hlavně v politice i kritice. Vlasy pomalu pomazaný náš andílek má velký ambice, hlavně v politice i kritice. Těch hajzlíků dělaj politiku, píšou kritiku, oči jim zaplanou při útoku stranou, ve škole andílci, teďka debílci.